Bilmezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can bacım, can sana kurban bacım. Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı'da 20 Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 7 noyabr çərşənbə günü. Bugün neden söhbət açırıq? Komünistler vaxtı ilə nə istəyirdi? İndi nə istəyirlər? Qonaqlarımız 3-cü Baxış Analitik Agentliyinin rəhbəri Rauf Rəcəbov və Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyyub. Təqvimdə 7 noyabr tarixi ilə rastlaşında qonaqlarımız nə düşünürlər? Azərbaycan vətəndaşı kimi hansı bayramları ayrıca qeyd edirlər? Hər hansı tarixi bayram və ya tarixi gün kimi keçirəndə necə davranmaq lazımdır ki, dünyadan təcrid olunmayasın? Komünistler Azərbaycana nə verdi və nə verə bilmədi? Komünistlərə ifrat solçu demək olarmı? Onların sosial demagogiyaya ifrat meyli barədə fikirlər nə dərəcədə doğrudur? Paris Komunası ilə Oktyabr İnqilabını nədən kütləvi repressiya və terror olayları birləşdirir? Komunist ideologiyasının yumşaq deyilsə qeyri-populyarlığı nə ilə bağlıdır? Azərbaycanda kimləri solçu, kimləri sağçı və mərkəzçi sayır qonaqlarımız və sair və ilə xırsalları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Naxçıvanda yerli hakimiyyət 57 bazarın ətrafını sökməyə başlayıb satıcılar etiraz edir. Səhər tezdən Tiflisdə polis müxalifətin mitingini dağıdıb bir neçə müxalifət liderini həbs edib. Afqanistanda 3 günlük matəm elan ediblər. Son hücum vaxtı azı 28 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Gecə saat 12-dən sonra Naxçıvanda yerli icra hakimiyyəti 57 bazarın ətrafındakı mağazaları sökməyə başlayıb. Söküntü işləri hələ də davam edir. Mağaza sahibləri buna itiraz olaraq bir neçə dəfə aksiya keçirmişlər. Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanın ən iri bazarlarından olan 57 bazarı adlanan ticaret mərkəzinin ətrafındakı təxminən 70-ə yaxın mağazanı gecə saat 12-dən sonra ağır texnikalarla sökməyə başlayıblar. Mağaza sahiblərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə mağazaların bəzilərinin içərisində mallar da qalmışdı. Bir neçə sahibkar dedi ki, onların malları da məhv olubdu. Ancaq fürsət tapıb mağazalardan mallarını yığışdıranlar da olubdu. Bazarın içərisində işləyən satıcılarla söhbət elədim. Satıcılar deyirlər ki, onlara da xəbərdarlıq olunubdu ki, artıq bugündən itibarən bazarda gözətçi yoxdur. Yəni, hər kəs öz malını qoruyacaqdır. Bu da bazarın sökülməsi deməkdir. Neyləndə vəziyyət hələ ki sabitdir, yəni oradakı mağazaların sökülməsinə başlanılmayıbdır. Bazardan 57 bazarından verilən məlumata görə satıcılar artıq 3000-dən artıq imza toplayıb, Bakıya nümayəndə heyətini göndərirlər ki, imza toplanılan vərəqələr prezident aparatına çatdırılsın. Bir digər bir məlumata görə Bakıda yaşayan Neyləm kənd sakinləri kəndlərindəki mağazaların sökülməsinə etiraz əlaməti olaraq qısa müddət ərzində aksiya keçirməyi düşünürlər.
Məlahət Nəsibova. Hakimiyyət isə deyir ki, şəhərdə abadlıq işləri aparırlar, mağazaları da buna görə sökürlər. Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Əndörsü Naxçıvana gedir. Səfir hakimiyyət müxalifət təmsilçiləri qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcək. Səhər tezdən Tiflisdə polis müxalifətin mitingini dağıdıb, onları parlamentin binasının qarşısından qovub. Müxalifət nümayəndələri bir neçə gün idi ki, prezident Mixail Saakaşvilinin istefasını tələb edirdilər. Deyirdilər ki, ölkədə erkən parlament seçkiləri keçirməlidir. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Bu səhər gürcü polisi Tiflisdə parlament qarşısında müxalifət tərəfdarlarını dağıdıb. Bir neçə müxalifət lideri isə naməlum istiqamətdə aparılıb. Onlar arasında Gürcüstanı münaqişələrin həlli üzrə keçmiş dövlət naziri Georgi Xayndrava da var. Rəsmilər bildirib ki, polis müxalifətçiləri dağıtmayıb, sadəcə şəhərdə nizam intizamı bərpa eləyib. Azadlıq Radiosunun gürcü xidmətinin baş redaktoru Nino Gilaşvili deyib ki, onlar hadisədən sonra bir neçə saniyəlik Xayndrava ilə əlaqə saxlaya biliblər. Müxalifətçi bildirib ki, o polis maşınındadır. Müxalifətçilərin dağıdılması gəlincə Gilaşvili dedi ki, hadisədən dərhal sonra şəhər meri danışıb. Mer deyib ki, hökumət icazə verməyəcək ki, Rustaveli prospektində müxalifətçilər çadır qursun. Belə ki, bundan bir gün qabaq müxalifət nümayəndələri havaların soyuq və yağmurlu keçməsi səbəbiylə bugündən prospektdə çadır quracaqlarını demişdi. İlk öncə çadırlar aclıq eləyənlər üçün nəzərdə tutulurdu. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin baş redaktoru Nino Gelaşvili. Hazırda Gürcüstan paytaxtında bu dəqiqələrdə müxalifətçilər yenə də əhalini miting keçirməyə çağırır.
Sevinç Şenzadənin reportajı. Xəbərlər davam edir. PKK silahlıları Tuncəlidə polis şöbəsinə basqın eləyiblər. CNN Türk'ün məlumatına görə atışmada bir türk əsgəri həlak olub. Bu, polis şöbəsinə ikinci basqında, 1997-ci ildəki basqında 5 nəfər ölmüşdü.
Baş şatib bir də bəyan edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından da oxuya bilərsiniz. Əfqanistanda 3 günlük matəm elan ediblər. Son hücum vaxtı azı 28 nəfər ölüb, 80-ə qədər yaralı var. Əfqan deputatlar paytaxt Kabilin yaxınlığındakı Bağlan şəhərində şəkər zavoduna gedirlərmiş. Onlara hücum olub, 5 deputat ölüb. Biri müxalif Milli Cəhbə Partiyasının aparıcı üzvüdür. Yaralıların 80 nəfərin az qala yarısı uşaqdı, onları qonaqları qarşılamağa yığıblarmış. Hadisəyə görə məsuliyyəti heç kim üzərinə götürmür. Taliban da bundan boyun qaçırır. Amerika BMT-nin baş katibi Əfqan xalqına başsağlığı verib. BMT-nin sözçüsü Aləm Sidqi.
Baş katib bir də bəyan edir ki, Əfqanistanda vəziyyətin belə olmağından narahatdır. Baş katib hadisəni pisləyir, Əfqan xalqına və hökumətinə başsağlığı verir.
BMT-nin sözçüsü Aləm Sidqi. Pakistanın keçmiş başnaziri Bənəzir Buhutdu isə bugün müxalifət liderlərinə görüşür. Onlar ölkədəki fövqəladə vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Dünən Buhutdu deyib ki, dünya ictimaiyyəti prezident Pərviz Müşərrəfi məcbur eləməlidir ki, fövqəladə vəziyyəti dayandırsın. Müşərrəf isə deyir ki, ölkədə terror və dini ekstremizm təhlükəsi var, ona görə də fövqəladə vəziyyəti elan edib. Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçirilir. Prezident Abdullah Gül Azərbaycanda səfərdədir, özü ilə 150-yə yaxın türk iş adamı gətirib. Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül həm də Milli Məclisdə çıxış eləyəcək. Və bugün Rusiyada Bolşevik inqilabından 90 il keçir. 1917-ci ilin noyabrın 7-sində Leninin rəhbərliyi ilə Bolşevik qoşunları Sankt-Peterburqdakı qış sarayını ələ keçiriblər. Bununla da ölkədə yeni hakimiyyət qurulub. Ruslar arasında sorğu keçiriblər, onların əksəriyyəti 17-ci il inqilabını müsbət qiymətləndiriblər. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 1-də 101.7 FM-də olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Dağan dəyişməyin. Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək. Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram 7 noyabr çərşənbə günü. Bugün Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının qələbəsindən 90 il keçir. Düz 70 il Sovetlər Birliyi deyilən məmləkətdə bu tarix çalşağırla, böyük ən təntənə ilə qeyd edilib. Nümayişə çıxılıb, şəninə mahnılar oxunub Böyük Oktyabrın. Bugün bu tarix demək olar ki, unudulub. Mən səhər çıxan qəzetlərə baxdım və bu barədə demək olar ki, belə bir yazıya rast gəlmədim. Amma biz bugün Can Bakıda bu tarixi xatırlamağa qərar verdik. Bugün Can Bakıda Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabını xatırlayacağız dinləyənlər. Komünistlər vaxtı ilə nə istəyirdi? İndi nə istəyirlər? Bu suala cavab axtarmalıyıq. Qonaqlarımız üçüncü baxış analitik agentliyinin rəhbəri Rauf Rəcəbov və Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyyub olmalıdır. Biz təbii ki, Azərbaycan Kommunist Partiyasının nümayəndə dəvət eləmək istəyirdik, amma inanın ki, iki gün Azərbaycan Kommunist Partiyasının ofisindən heç kəs bizə cavab vermədi. Hətta sədr Rüstəm Şahsuvarovu da çox axtardıq, mobil telefonuna can zəng vurduq, amma o yoxdur. Qeyri-rəsmi bir mənbədən aldığımız məlumata görə onlar Moskvaya 90 illik yubileyin təntənə ilə qeyd olunmasına gediblər. Bilədim mi Rafi? Siz necə bilirsiniz? Yəqin ki, xoş gördük sizi.
Salam əleyküm.
Rafi Rəcəbov artıq studiyamızdadır. Vurğun Əyyubun gəlməsi gözlənilir. Can Bakı isə davam edir. Fərəhə söz verək görək. Oktyabr inqilabının 90-cı il dönümlü Bakı necə qarşılayır? Vaxt vardı ki, hər gün demək olar ki, noyabrın 7-sində havalar dəhşətli pisləşirdi. Dəhşətli küləklər, yağışlar olurdu. Bizim atalarımız, nənə babalarımız belə qarşılayıblar oktyabrı. Nədən belə idi, Rauf bəy? Niyə belə idi?
Belə söz bu, mən çox şadam ki, bugünkü Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri biri də həmin bu tarixlə bağlı heç bir yazı
verməyib. Mənə də çox təəccüblü gəldi.
Və xoşbaxtam ki, həmin bu məsələ ilə bağlı yalnız alimlərə, yəni belə bir mesaj verilib ki, alimlər qoy özləri bu məsələni araşdırsınlar. Yəni, hər yerdə bu alimlərin işidir. Yəni, bu insanların işidir ki, o vaxt baş verən daha doğrusu çevrilişin nəticələri kimi, çevrilişdən sonra hakimiyyətə gəlmiş bolşevik qrupu və 20-ci mənim üçün bugün bilirsinizmi, həmin bu tarix Azərbaycan işğalı ilə bağlıdır.
Bəli, bəli, həmdir, bəli, bəli, düz deyirsiniz. Mən Fərəhə söz verim, Bakıda nə var, nə yoxu bilək, havanı bilək, görək bugün nə gözləyir bizi. Sonra söhbətimiz davam.
Vaxtlardan danışdınız Sevda xanım, ancaq mənə gəlir elə dəyişməyən varsa bu da hava ilə bağlı.
Çünki bugün deyəsən təkrar olur.
Bəli,
90 illik daxı, yubileydi.
Dedən ki, hava hara, indiki hava çox dəhşətli pis hava var. Külək, yağış, yağmurlu. Yəni, heç sinoptiklərin məlumatını oxumağa da ehtiyac yoxdur. Yəni, özümüz də görürük ki.
Əsr 7 noyabr havası.
Bəli, bütün gün ərzində belə hava şəraiti davam edəcək. Bütün ölkə ərazisindədir, yəni tək Bakıda deyil. Bəzi yerlərdə yağıntı intensiv olacaq. Havanın temperaturu da xeyli düşüb, yəni 12-15 dərəcəyə qədər düşüb. Dağlarda lap 3-5 dərəcə, yəni əməl başa şaxta olacaq da gözlənilir. Paytaxtda da 9-11 dərəcə istəyir. Yəni dünən 21-dən danışırdıq, bugün 11 dərəcə. Kəsin sürətdə aşağı düşüb. Yollarımızda durumlardan mən danışmaq istəyirəm. Yəni bayaqdan bir neçə yerə gidib gəlmişim səhər açılandan, özüm də görmüşüm.
Milli Məclisə getmişdin, hətta?
Bəli, bəzi küçələrdə çox tərtəmiz, belə deyək, yollar açıq. Yolların kənarında avtomobillər saxlanmasına icazə verməyiblər. Ona görə yollar açıqdır, tıxac problemi yoxdur. Ancaq əvəzində həmin o küçələrə paralel olan küçələrdə dəhşət basırıq, tıxac. Yəni, sanki bir problem bir küçədən başqa küçəyə köçürülüb, belə deyək. Bu da aydın məsələdə elan olmuşdu əvvəlcədən ki, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün səfəri ilə bağlıdır. Elə həmin səfərlə bağlı məlumat verim. Azərbaycanın ilk rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bugün artıq səhər Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovla görüşüb. Görüşdən sonra da millət vəkillərinin qarşısında çıxış etdi. Çox qısa bir çıxış oldu və orada Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən, dostluq, qardaşlıq münasibətlərindən danışdı. Ancaq hamının gözlədiyi kimi PKK ilə bağlı, mübarizə ilə bağlı, yəni bir elə bir sözləri, fikirlər səslənmədi. Yəni ümumi bir fikirlər səsləndi. Bundan sonra Türkiyə prezidenti Qafqaz Universitetində də müəllim və tələbələrlə görüş keçirəcək, Türkiyə səfirliyinə də baş çəkəcək. Sabahsa Gəncə şəhərinə gedəcək. Bugün nələrimiz var? Bugün görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin 90 illik yubileyidir. Bu münasibətlə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, tanınmış sənətkarlar, Tofiq Quliyevin doğmaları onun Fəxri Xiyabandakı qəbrini ziyarət ediblər. Axşam saat 7-də Opera və Balet Teatrında təntənəli yubiley gecəsi keçiriləcək. Gecədə Tofiq Quliyevin həyat və yaradıcılığından söz açılacaq, mahnıları müğənnilərin ifasında səslənəcək. Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçirilir. Həm də Azərbaycan-Polşa hökumətləri arası iqtisadi komissiyasının iclası olacaq. Həmçinin 2-ci Polşa Milli İqtisadiyyat Sərgisi də təşkil olunacaq. Bu tədbirlərdə iştirak etmək üçün Polşanın İqtisadiyyat Naziri Piotr Wozniak artıq Bakıdadır. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Hüquqşünaslar Forumunun bir dərmi masası var. Bu da Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində baş verən qanunsuzluqlar mövzusuna aiddir. Mən biləni, yəni həmin qurum bu mövzuda neçə müddətdir ki, monitoring aparır və monitoring zamanı ortaya nələr çıxıb, onları açıqlayacaqlar. Azadlıq Radiosunda əməkdaşı oradadır, biz çalışacaq, onunla bağlı məlumat verək.
Mütləq, bəli.
Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyevin qanunsuz hərəkətlərinə Suraxanı rayon şöbəsi əlillərinin etirazı, yəni bu mövzuda bir mətbuat konfransı keçiriləcək, elan olunub. Bugün həm də Respublikanın əməkdar artisti, opera və balet teatrının solisti Fidan Hacıyevanın Dağlar Küsüb adlı klipinin təqdimat mərasimi olacaq. Bu mahnının sözləri Məmməd Araz, musiqisi Nazim Quliyevə aiddir. Bir məlumat dediyim bugünlə bağlı, bugün əsir müqaviləsi çərçivəsində ilk neftin çıxarılmasından 10 il ötür. 1997-ci ilin bu günündə çıraq yatağından ilk neft çıxarılıb. 94-cü ildə imzalanmasından sonra müqavilənin ilk neftin çıxarılmasına qədər 3 illik bir dövrdə isə əsasən yataqlarda geoloji kəşfiyyat işləri aparılıb. Bundan sonra Azərçıraq günəşli yataqlarının istismarı üzrə işlər bir qədər də sürətləndirilib. Bu 3 yataqdan təxminən 100 milyon tondan artıq neft hasil olunub. Keçən Azərbaycanda 32,3 milyon ton neft hasil edilib ki, bu da rekord rəqəm kimi hesab olunur. Hələlik bu qədər.
Çok sağ olun. Teşekkürler. Efir prodüserimiz Ferhat Sabir kızıydı. Ferhat bir şeyi de qeyd elədi ki, bugün görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin anadan olmasından da 90 il keçir yübləyidi. Onun bugün təntənə sürətə qeyd ediləcək. Oktyabr inqilabından fərqli olaraq, Rauf bəy, bugün bütün qəzetlər demək olar ki, Tofiq Quliyevlə bağlı məqalələr, dərc eləyiblər. Bu məqalələrdən biri mənim xüsusi nəzərimi çəkdi. Azad Şərifin, görkəmli jurnalist Azad Şərifin lirik mahnılar ustası deyilən bir yazısı. Azad müəllim onunla şəxsi tanış olub, ona görə onun çox maraqlı idi onun haqqında yazdığını oxumaq. Və sonda yazır ki, Azad müəllim məqalənin sonunda, necə ki paytaxtımızı Xəzərsiz, Qız Qalasız və Xəzirsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Eləcə də paytaxtımızı Tofiq Quliyevin işıqlı mahnıları olmadan da təsəvvür eləmək qeyri-mümkündür. Və nə gözəl deyir Azad müəllim, doğrudan da Tofiq Quliyev Bakımızın, Azərbaycanımızın simvolu deyilə bil. Elə deyilmi? Tofiq Quliyev Oktyabr inqilabının yaşıdı idi, əziz dinləyənlər, amma Oktyabr inqilabını yendi, ondan nə qədər çox yaşadı. Belə də olmalı idi məncə, yaratdığı mahnılar Oktyabr inqilabından fərqli olaraq həmişə də əbədi yaşayacaq. Ala gözlü beydə.
Азербайджана, где айва желтей шафрана, ждет меня Зулейка Хану. Станом тоньше кипариса и лицом нежней нарцисса, гюлюмджан Зулейка Хану. И в глазах моих не померкнет образ милой и дорогой. Нет кольчуги от ресниц Зулейки Хану. Чуть она поднимет ресницы, сердце мигом воспламенит Зулейка.
О тебе одной я мечтаю,
всегда напеваю. Стучат копыта, выходи встречать, иди там, моя Зулейка Ханум. И я привез тебе, родная, весь победную с Дуная и любовь, Зулейка Ханум. Так налей шампорского в чаши и подай дымящийся поп, Зулейка.
Canbaki devam edir. Bugün yine hatırladım ki Tofiq Quliyevin 90 illiydi. Hem de Böyük Dəbir Sosialist İnqilabının 90 illiydi. Ona göre bugünkü sualımız belə de komünistler vaxtıyla ne istiyirdi, indi ne istiyirlər? Qonaqlarımız 3-cü Baxış Analitik Anketliyinin rəhbəri Rauf Rəcəbov ve Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Eyyub. Hoş gördük Vurğun Bey, artık studiyamızdadır. Rauf Bey'le salmışıq.
Hoş gördük.
Təqvimdə 7 noyabr tarixi ilə rastlaşanda nə düşünürsünüz hər ikiniz?
Onu deyim ki, mənim yadımda lap körpəlik vaxtlarımızda, yəni 10 yaşına qədər nümayişlər var idi.
Bəli.
Və bu da yadımdadır ki, bir qohumlarımızdan birinin Belarus traktoru var idi. Bu traktora minib rayon mərkəzinə nümayişə gedərdik.
Doğrudan mı? Niyə məhz traktora?
Çünki başqa kətdə elə maşınlar yox idi. Və bu traktoru da bəziyirdi bayraqlarla falan. Mən də təbii ki, bir uşaq sevincinlə bayraqlar, adamlar çoxluğu, şənlik və s.
Bəlkə də təsadüfü deyilmiş. Yəni o traktor, o Sovet İttifaqının bıraxdığı, məhz onun bıraxdığı traktor.
Bu indi bir simvol kimi bəlkə nələrsə tapmaq olar burada. Amma o bir uşaq yanaşması idi. Və zaman keçib tarixi həqiqətlərə bələd olduqca və tələbəlik illərində soyuqlu, küləkli, yağışlı günlərdə bizi zorla indiki azadlıq meydanına, o zamanki Lenin meydanına yığışanda için söyməkdən, hislənməkdən.
Bəli, bəli. Həmişə də yağış, siz gəlməzdən qabaq biz onu dedik ki, həmişə də yağış yağardı, bərk külək olardı.
Bəli, bəli. Belə xatirimdə qalıb. Amma təbii ki, tarixi həqiqətləri öyrəndikcə 7 noyabr keçmiş təqvimlə 25 oktyabr edir deyəsən. O zamanda baş vermiş o üsyan çevriliş Rus xalqına da Rus xalqının sonralar istila altına aldığı xalqlara da nə böyük bədbəxtçiliklər gətirdiyinin şahid olduq, öyrəndi, yoxuduq.
Buyurun Rav Bey, sizin için 7 noyabr.
Artık Vurğun Bey burada benim de hatırladıklarımı dedi. Benim tahsi bir tane məqama toxunmak istedim. Bu da o zaman olduğu çelik şirketin verilişleri. Biz neyi görürdük? Onu gördük ki, yalnız deməli, imperiyanın rəhbərləri, mavzaleyin, deməli, o həmin o tribunada durmuş ve halkın da aşağıdan keçməsi. Yəni bu da bir ritual, bir məqam idi. Yəni düz deyil, o vaxt biz bunu başa düşmürük ki, bu nədir? Amma bu faktiki ritual idi ki, rəhbər durub başda, yuxarıda və xalq da keçir onun aşağısından yanından.
Bəs siz Azərbaycan vətəndaşı kimi hansı bayramları qeyd edirsiniz?
Bilirsiniz mi, yəni birinci növbədə mənim üçün böyük bayram Azərbaycan Demokratik Respublikasının 28 may. Təbiidir ki, Novruz bayramı. Yəni bu iki bayram və üçüncü bayramda mən deyərdim 26 iyun, yəni silahlı qoşun, yəni qüvvələrin yaranması günü. Bu üç bayram məncə çox önəmli, çox faydalı və çox vacib bir bayramlardır.
Bəs siz, Vurğun Bey?
Mən Rahab Bey'in yəni dedikləri bayramları qeyd edeyim. Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, hər hansı bir millət üçün onun müstəqillik günü, o bayram çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bugün həmin bayrama münasibət dedikcə laqeyd bir münasibətdir. Təsəvvürə gətirin ki, başqa dövlətlərin prezidentləri Azərbaycan xalqını müstəqillik bayramı münasibətindən təbrik edir. Amma Azərbaycanın dövlət başçısı nə təbrik edir, nə bu müstəqillik günündə mən hələ xatırlamıram ki, o bir dəfə də olsun, Azərbaycanda, Bakı şəhərində olsun. Və mən Rahab bəyin dediyi bayramlara bizim dini bayramları da əlavə eləmək istəyirəm. Bu da xalqın həyatında, onun yaşayışında, bayramları içərisində mühüm yer tutur. Ramazan bayramını elə biz bir yaxınlarda qeyd elədik. Bu da çox mühüm bayramlardan biridir. Mən ümumiyyətlə amma bunu qeyd edeyim ki, təəssüf ki, bu da deyəsən o sovetlər dövründən qalma bir ənənədir. Biz yaman bayrambaz olmuşuq. Belə çox bayramlar qeyd eləməyə həvəskarıyıq. Amma çox təəssüf ki, bu bayramların qeyd edilməsində bir orijinallıq, özünə məxsusluq heç vaxt görünmür. Əslində, bayramların keçirilməsi biraz teatr tamaşalarına bənziyir. Daha kütləvi olan tamaşalara və bu kütləvi tamaşaların da gözəl rejissorları olmalıdır. Onlar maraqlı olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, əgər Fransada Pendir bayramı keçirilirsə, o bayramın özünü bir tamaşaya çevirirlər. Maraqlı bir detallarla zənginləşir. Təəssüf ki, bizdə bu ənənə yoxdur. Bir çərçivə var, şablon var, o şablonlarla davam edir.
Hansı bir tarixi bayram kimi, tarixi gün kimi qeyd edəndə necə eləmək lazımdır, necə davranmaq lazımdır ki, dünyadan təcrid olunmayasın?
Məncə, bunu mən dedim, bu biraz daha çox bəlkə rejissura işidir. Bu bayramların ssenarilərini yazanlardır. Azərbaycan xalqında Noruz bayramında müəyyən orijinallıqlar var. Bir teatrallaşdırma var. Düzdür, Bakı şəhərində də bu keçirilən tamaşada da biraz cansıxıcılıq olur. Orada da teatrallaşma istənilən bir səviyyədə deyil. Amma məsələn, rayonda, kənd yerlərində mən uşaqlığımda xatırlayıram ki, kənd cəmaatı öz təsəvvürlərinə uyğun, öz istedadlarına uyğun olaraq o bayramları maraqlı eləməyə çalışırdılar.
Mən heç kommunistlərə gəlib çatmadım. Onlar barədə sual vermək istəyirdim. Mənə söylədilər, xəttdə dinləyici var. Alo?
Rövşən.
Aha, Rövşən bəy. Xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir. Rövşən bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm. Anlayıram Sevdə xanımı da, Vurğun bəy də, Rauf bəy də. Mən sizin diqqətinizə bir tarixi faktı çatdırmaq istəyirəm. Mümkündürsə. Demək, 1880-ci illərdə Plexanov əmək azadlığı təşkilatını yaradanda demək, Marksa və Engelsə vəziyyət eləmişdi ki, demək, biz Rusiyada demək, sosializm qurmaq istəyirik, xahiş edirik, əsərlərinizi bizə göndərin, biz onları rus dilinə tərcümə edək. Və Marks ona bir maraqlı cavab yazmışdı. Yazmışdı ki, mənim əsərlərimdə tərənnüm elətdirdiyim bu sosializmi yalnız və yalnız imperializm mərhələsinə daxil olmuş kapitalist dövlətində qurmaq olar. Yəni, kürməşdə olan kapitalizm dövlətində qurmaq mümkündür. Sizin Rusiyada bu mümkün deyil. Amma çox təəssüf ki, buna heç bir məhəl qoyulmadı və bu inqilab baş verdi. Sualım indi belədir. Demək, necə baxırsınız? O vaxtı kapitalizm mərhələsində olan Azərbaycan isə o zaman sadəcə olaraq mən deyərdim feodalizm ictimai formasiyasındaydı. Bu iki dövlətdə sosializmin qurulması nə dərəcədə tarixi nöqteyi nəzərdən təqdirə layiq idi. Münasibətiniz zəhmət
olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Rəşəm.
Sağ olun.
Mən dinləyicimizə təşəkkür edirəm xatırlatmaya və sualına görə. Doğrudan da belə idi, lakin o zaman Lenin çox inatkarlıqla deyirdi ki, ayrıca götürülmüş bir ölkədə də sosializmi qurmaq mümkündür və şərt deyil ki, bu ən inkişaf eləmiş kapitalist ölkəsi olsun. Bəlkə ən geridə qalmış bir ölkədən o zənciri qırmaq mümkündür və tarixə belə zoraki münasibət o həmən oktyabr çevrilişinə gətirib çıxartdı və mövcud olduğu 70 il ərzində 20 milyondan çox sovet insanının həyatı bahasına başa gəldi bu inqilab quruluşu. Təbii ki, Azərbaycanda kapitalizmin ilkin artıq əlamətləri ortayda idi. Xüsusilə 20-ci əsrin ilk 2-10 illiyi Azərbaycan üçün çox sürətli bir inkişaf dövrüydü. Həmən o 2-10 illikdə yetişən ziyalılar, mədəniyyət bəlkə də bütün nəinki şərq ölkələrinə, hətta bəlkə bir çox Avropa ölkələrinə də nümunə ola biləcək bir səviyyədə idi. Bu da təbii ki, Azərbaycanda bu neftin artıq kütləvi şəkildə çıxardılması və ondan gələn gəlirlə bağlı idi. Bu mənada demək olmaz ki, Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəlləri üçün kapitalizm yox idi. Onun müəyyən ünsürləri ortada idi, amma bununla belə hətta ən inkişaf eləmiş bir şəkildə də olsa, mən o inqilaba bir ehtiyac görmürdüm. Görmürəm daha doğrusu. Niyə? Bu bütün, yəni bir çox alimlər, filosoflar bu qənaətə gəliblər ki, inqilablar hər zaman özünlə böyük bədbəxtçiliklər
gətirir.
Hətta üzr istəyirəm, bu faktı da xatırladım ki, dünya inqilabları içərisində və bəşəriyyətin irəliyə inkişafında insan hüquqları, azadlıq, bərabərlik şüarının meydana gəlməsində çox böyük rol oynamış Fransa inqilabına özünə iki münasibət var. Bir münasibət onu mütərəqqi bir addım kimi qəbul edirlər. Digər bir münasibət fransızların elə özləri təsdiq edirlər ki, bu inqilab Fransaya baha başa gəldi və çoxlu qan hesabına başa gəldi. Bu mənada mən Azərbaycanda əslində elə bir inqilab nə olmayıb, nə də ona ehtiyac duymurdum.
Siz nə fikirdəsiniz? Rafiq,
bilirsiniz mi? Yəni, hər bir inqilab deyəndə inqilab çevriliş o nə isə nədənsə harasa köçmək deməkdir. Yəni, faktiki olaraq həmin bu inqilab deyəndə həm imperializm, ya kapitalizm, ya sosializm deyəndə əsas, yəni, burada buran nə var? O da ideologiyadır. Yəni, ideologiyaya baxmaq lazımdır, sonra da həmin bu terminə, həmin o anlayışa fikir səsləndirmək. Mən belə deyərdim ki, o duran əsas məsələ dünyanı zəbt etməkdir. Yəni, söhbət ondan gedmir ki, hansısa dövlətdə sosializm qurmaq, yaxud Marx kimi geniş dağa onu qurmaq, yəni Lenin də qurmuşdu onu bir ölkədə. Faktiki olaraq, yəni, sosializm və kommunizmin yəni, əsas məqsədi bütün dünyada həmin bu inqilabları həyata keçirmək və yəni, həmin bu dünyada da zəbt etmək. Yəni, bu ideologiya budur. Yəni, zorakılıq ideologiyası və zorakılıq ideologiyası deyəndə, yəni, faktiki olaraq nə əsas məsələdir? İnsanın mülkiyyətə onun münasibəti, hansı münasibətdə insan durur həmin bu mülkiyyətə onun, yəni necə davranır. Yəni, bir belə baxanda, yəni, sosializm deyəndə orada çox maraqlı məsələ vardır, yəni, şuar vardır ki, kəndçilərə torpaq. Yəni, faktiki olaraq, əlbəttə ki, hər bir kəndçi...
Şirinikləndirici...
Bəli, yəni, o torpağı istəyir ki, o torpaqda işləsin. Əmək, yəni, əksin, becərsin və s. və s. Yəni, bax, bununla da bu cəlb eləyir demək. Amma belə baxanda Azərbaycanda 17-ci il və 20-ci il heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə də, yəni, əgər bu günləri Komunist Partiyası Azərbaycanda necə deyər, belə bərqərar deyilsə, o deməkdir ki, sol ideologiyası Azərbaycanda, yəni, onun üçün zəmin yoxdur.
Mən, dedəm, Rab, mən fikrinə qüvvət olaraq bir məsələni qeyd edeyim. Bu sosialist sistemində xüsusi mülkiyyət ümumiyyətlə aradan qaldırıldı, ictimai mülkiyyət məsələsi gəldi ortaya və bu əslində tarixin obyektiv gedişinə dəhşətli bir müdaxilə idi və çox pis nəticələr verdi və hələ qədim Yunan filosofu və riyaziyyatçı Pifagor deyirdi ki, bir vətəndaşın mülkiyyəti olmayan vətəndaşın vətəni də olmur. O yerdə ki, o xüsusi mülkiyyət yox idi və insanlar nəyəsə sahib olduqlarını bilmirdilər. Nə o mülkiyyəti qorumaq həvəsində olurdular, nə o torpağı qorumaq həvəsində olurdular, nə o vətənə sevgi və vətəndaşlıq hissləri yüksək olurdu.
Komunistlər vaxtı ilə nə istəyirdi, indi nə istəyirlər sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız üçüncü baxış analitik agentliyinin rəhbəri Rauf Rəcəbov və Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyyubdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Növbəti sual keçirəm. Komunistlər Azərbaycana nə verdi və nə verə bilmədi?
Görünür, yenə tarixə müraciət etməli olacaq biz. Çünki komunistlər Azərbaycanda bir siyasi qüvvə olaraq heç zaman güclü bir şəkildə olmayıblar. Məsələn, mən tarixi baxımdan mən tarixçi olmasam da, hər halda bu məsələlərə bir təbii siyasətçi gözündən baxsaq, müəyyən faktları xatırlayaq. O zaman ki, ikinci Nikolay taxtdan əl çəkdi və Rusiyada müvəqqəti hökumət quruldu. Bu müvəqqəti hökumət qərar verdi ki, 17-ci ilin noyabrında Dumaya seçkilər keçirilsin və o zaman Zaqafqaziya, yəni Cənubi Qafqaz bütün bir dairə elan olundu. Və burada seçkilər, baxmayaraq ki, bolşeviklər deməli, bugünkü gün, yəni noyabrın 7-sində çevriliş elədilər, amma seçki keçirildi. Bu seçkidə deməli, bu dairə üzrə 4-də 3 yeri deməli, SR menşeviklər, müsavatçılar və Ermənistanda da Daşnak partiyası tutdu. Yəni, sol qüvvələrə, bolşeviklərə demək olar ki, çox cüzi bir yer çatdı. Əgər Azərbaycana gəlsək, seçicilərin 65%-nin səsini müsavat partiyası qazandı. Və çox cüzi azlıqda bir deməli, bolşevik qrupu səs toplaya bildi. Və Azərbaycanda heç zaman yəni Azərbaycanın işğalına qədər kommunistlər Azərbaycanda nüfuz sahibi ola bilmədilər və onun bu ictimai mülkiyyət və bərabərlik barədə söylədikləri Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən, insanları tərəfindən qəbul edilmədi və bu ideya əslində Azərbaycanda zorakılıqla həyata keçirildi və Azərbaycan 28 apreldə işğalından sonra Azərbaycanda dəfələrlə üsyanlar baş qaldırıldı. Gəncə, Şəmkir, Zaqatala, Qax, Naxçıvan, Qarabağ, bütün ölkə ayağa qalxmışdı və hər dəfə də bu üsyanlar qan hesabına yatırıldı. Bizə də faktı deyim ki, nə verdi? Təkcə 1920-ci ilin 28 aprelindən 21-ci ilin mayına qədər. Bir il ərzində 50 min Azərbaycan ziyalısı, savadlı din xadimləri, alimləri, incəsənət xadimləri Sovet hökuməti tərəfindən güdlələndi, məhv edildi. Sonrakı proseslər isə həmən Stalinizm dövrü də Azərbaycan nə qurbanlar verib, bunlar da bizim hamımıza bəllidir. Azərbaycan torpaq itkisinə məruz qaldı, həmən inqilabdan sonra Azərbaycan Yerevanı aldılar, İrəvanı verdilər, Ermənistana paytaxt elədilər, Mehri rayonu verildi, bununla da Naxçıvanla bizim əlaqəmiz kəsildi, Dağlıq Qarabağa müxtariyyət hüququ verməklə bugünkü bizim yaşadığımız konflikt və faciənin əsası qoyulmuş oldu. Və bir çox yəni, faktlar sadalamaq mümkündür, yəqin ki, Rauf bəy də.
Rauf bəy də deyəcək. Buyurun, Rauf bəy.
Mən istəyirəm, yəni çalışıram ki, obyektiv olum və amma belə baxanda təfsir olsun ki, çətindir, yəni belə bir müsbət bir fakt gətirmək ki, nə isə verir. Düzdür, yəni bir tərəfdən Azərbaycanlı yəni oğulların faşizm üzərində qələbəsində rolu, Azərbaycan neftinin həmin bu qələbədə çox böyük, əhəmiyyətli rolu, amma digər tərəfdən 20-ci ildə Azərbaycan Respublikası artıq müstəqil bir dövlət idi. Deməli, əgər müstəqil dövlət idisə, ona nə isə kim tərəfdən vermək, danışmaqdan, yəni, sadələhlüydü. Bugün əgər Azərbaycanın bəlası odur ki, Bakı və Sumqayıt şəhərində 93% sənaye obyektlərin yerləşməsidirsə, böyük deməli, bu da qalıb miras həmin bu Sovet imperiyasından bir böyük bir problem.
Hı.
Bugün əgər Azərbaycanın regionları inkişafa məruz qalmayıbsa, bu da yenə də həmin bu bir problemdir ki, gəlir 20-ci ildən bu tərəfə. Digər tərəfdən Azərbaycan dilini öyrənməsi yenə də demək olar ki, rus dili daha çox önəmli, önəm verilirdi nəinki ana dilinə, yəni Azərbaycan dilinə öyrənməsinə. Digər tərəfdən məni əlbəttə ki, kimsə deyə bilər, sual verə bilərlər ki, bəs ədəbiyyatın inkişafı, elmin inkişafı və digər-digər sahələrin inkişafı, bilirsinizmi, bunun qabağını almaq qeyri-mümkündür və inkişafa Yəni normal mən baxıram və əlbəttə ki, əgər bir dövlət inkişaf edirsə, onun da cüzi miqdarda Azərbaycana da, yəni pay düşürdü. Amma eyni zamanda Azərbaycanın neftinin, qazının və digər sərvətlərinin, yəni Sovet imperiyası verilən bir sərvətlər onun əvəzində alası nə idi? Azərbaycan Rusiya Federasiyası Ukrayna, Belarusiyadan sonra dördüncü yer tuturdu ki, yəni dotasiyaya məruz qalmırdı. Əksinə Azərbaycan verirdi. Bəs nə alırdı? Demək olar ki, çox cüzi miqdarda alırdı. Ona görə yəni əfsar olsun ki, ideologiya sistemi belə bir qurulmuşdur ki, yəni bütün insanlar hələ bilirdi ki, biz xoşbaxtıq. Yəni o moşu deyədiyi kimi xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq. Yəni xoşbaxtlıq nədir? Nə verilib? Heç nə.
Hətta dinləyici var, söylədilər mənə Yusif bəy. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Bəli, Can Bakı sizi eşidir, buyurun.
Mənim sualım belədir. Marietta Şaginyan Lenini ən insani insan adlandırmışdı. Qonaqlar bu fikrə necə baxır?
Sağ olun, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Bizim dinləyiciyə təşəkkür edirəm sualına görə. Lenin haqqında Marietta Şaginyan'ın da fərqli çoxlu fikirlər söyləyənlər var. Hı-hı. Və eyni zamanda Lenini tərif eləyən çoxlu yazılar da var. Məsələn, Maksim Qorkinin Lenin haqqında məşhur bir və çox istedadla yazılmış bir oçerki var. Məsələ burasındadır ki, dünyanın böyük diktatorları həm də böyük aktyor olmağı çox gözəl bacarılıblar. Məsələn, Neron bilirsiniz ki, dünyanın ən qan içən imperatorlarından biri olub. Amma bu həm də çox istedadlı bir aktyor idi və cəmiyyəti aldatmağı da bacarırdı. Bu mənada mənim Lenin haqqında oxuduqlarım, onun hərəkətləri, xalqlara, insanlara münasibəti xatırladıqca açıq məndə ona qarşı heç bir rəğbətisi yoxdur. Bəzən deyirlər ki, bu dahi insandır və s. və ilə xır, Lenin razılaşmaq lazımdır ki, dahi inqilabçıdır. Amma gəlin unutmayaq ki, axı, iblis də dahidir. Yəni dahiliyin də iki tərəfi var. Bunun şər tərəfi də var, bunun xeyir tərəfi də var. Və mən bayaqki söhbətimizlə qayıdıb bir şey də xatırlatmaq istəyirəm. Bəzən çox tez-tez bu fikirləri eşidirik və bu sosialist ideologiyasının və Oktyabr inqilabının əleyhinə olanlara irad tutub deyirlər ki, obyektiv olun. Məsələn, Azərbaycan indi başdan başa savadlılar ölkəsidir. Və yaxud mən yadımdadır, nənəm deyirdi ki, avala görürsən, biz qara çırağın ışığındaydıq, indi bu iliç lampaları filan var. İndi belə qəribə çıxır. Yaponiyada büyün əgər bu elektrik lampaları yanırsa, orada da Lenin mi olub? Orada da sosializm mi olub? Və yaxud bu savadlılar ölkəsi yalnız elə Azərbaycandadır mı? Yəni, Azərbaycanın axı verdiklərinin müqabilində aldıqları nə oldu? Bir, ikincisi, əgər Azərbaycan bu inqilabın təsirinə məruz qalmasaydı, 18-ci ildə qurduğu dövlət və o ideologi ilə geçsəydi, o siyasətlə geçsə, Azərbaycan bugünkündən bəlkə qat-qat artıq olardı və tarixi təcrübə göstərir ki, demokratik bir yol tutmuş ölkələr hətta faydalı qazıntılarınla, nə bilim, var dövlətinlə, sərvətinlə daha böyük olan ölkələrdən irəli getmiş olur. Və bu məqamı mən xahiş edirəm bizim dinləyicilərimiz də, tədqiqatçılarımız da mütləq nəzərdə saxlasınlar.
Oldu.
Sola cavab olaraq mən onu da bilərdim ki, bilirsinizmi, yəni siyasətdə belə bir şey var, nə siyasi miflər. Lenin barəsində, haqqında, ətrafında çox məharətlə, çox ustalıqla böyük miflər yaranmışdı. O vaxt televizor yox idi, radio sonradan kəşf olundu, yəni SSR imperiyasında, yəni məhsul qazet, kağız və məharətlə kitablar, şeirlər, poemalar yazılırdı ki, ən insanlı insan Lenin. Faktiki olaraq mən onu deyə bilərəm ki, Leninin ustalığı dırnaq arası o idi ki, o yeni din yaradılmasında ustalıqla, yəni 90 il ərzində yaradılmışdı. Bu yeni din idi. Və komünistin prinsipləri deyəndə o zaman 5-10 dənə prinsip vardı. Eyni zamanda Musa Peyğəmbərin də 5-10 dənə prinsipi varsa, yəni o eyniləşdirilmişdi həmin bu prinsiplərə. Yəni faktiki olaraq Lenin yaradırdı yeni din və həmin o dini də bağlayırdı hər bir kəsə. Əgər sən onu qəbul edirsənsə, deməli sən həmin o kilsiyəmi, nəyəmi bağlısan, yox, hı, əgər yox, sən qolçamaqsan, sən düşmənsən, sən bilmirəm kimsə.
Aha. Sorğumuzun vaxtı çatdı. Bakılardan soruşmuşuq. Komünistlər yenidən hakimiyyətə gələ bilərlərmi? Və əgər gəlsələr Azərbaycan cəmiyyətinə nə qazandıra bilərlər? Görək nə söyləyiblər?
Komünistlərin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişinə çox pis baxıram. Əgər belə bir hadisə baş verərsə, Azərbaycanın yenidən 70 il və yaxud da 100 il geri düşməsinə, onun inkişafının geri qalmasına səbəb ola bilər. Yəni bu cür münasibət bildirirəm.
Mən komünistləri demokrat saymıram, ona görə də komünistlərin hakimiyyətə gəlməsinə həm inandırıcı görmür, həm də ki pis baxıram da belə deyək. Yəni istəməzdim onlar hakimiyyətə gəlsinlər.
Komünistlərin dövründə biz yaşamamışıq, amma valideynlərimiz dediyinə görə o zamanlar çox yaxşı olub. Bu cür problemlər olmuyor. İnsanların sosial qayğıları çox az olub. Bu baxımdan fikirləşirəm ki, bir komünistlər dövrü gəlsəydi biz də görərdik. Hakimiyyətə gəlsəydilər biz də o dövrü bir yaşayardıq, görərdik. Onlar düz deyirlər yoxsa yox.
Azərbaycanda komünistlərin hakimiyyətə gəlməsi real deyil. Çünki Azərbaycanda komünistlərin dayaqları çox zəifdir. Qaldı ki, komünizm ideologiyasının Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsinə məncə buna müsbət yanaşıram.
Komünistlər yenidən hakimiyyətə gəlsinlər. Ona görə ki, biz Sovet vaxtında çox yaxşı dolanırdıq, maaşımız normal idi, alırdıq. O maaşı həm biz gəzməyə də gedə bilirdik, öz iş xeyrimizi, işlərimizi də eləyə bilirdik. Ona görə mən razıyam ki, Komünist Partiyası fəaliyyətə başlasın.
Mən inanmıram. Çünki indiki zamanda komünistlərin hakimiyyətə gəlməyi heç nə verə bilməz. Mən inanmıram ki, onlar gəlib Azərbaycanda nə isə dəyişə bilərlər.
Kimin? Deyə bilmərəm heç bir münasibət. Yox, heç bir fikrim yoxdur. Çünki siyasətə məşğul deyiləm.
Sorğumuz bitdi. Necə bilirsiniz?
Maralı sorğudum. Bilirsiniz, həqiqətən də çox maralı sorğudur ki, bəzi insanlarımız bugünə kimi yəni sosial siyasəti, sosial yönlü proqramları, siyasəti yəni ideologiya ilə eyniləşdirir. Yəni ideologiya başqa şeydir. Amma sosial yönlü onun içində olan məqamlar başqadır. Yəni problem orasındadır ki, yəni ideologiyanı yəni onun əsas məqamı ayırmaq olmaz. Konsulagirlərin olması, yəni digər baxışlara malik olan insanlarla, yəni psixuşkalarda, yəni dəlixanalara onlar ora salması ilə yaxud onları cəmiyyətdən tədric etmək, onları cəmiyyətdən kənarlaşdırmaq, onları məhv etmək, fiziki, mənəvi onlar var idi həmin o dövlətdə. Yəni onu yaddan çıxarmaq və bugün yalnız kolbasamı mağazında olan o qiymətlərlə eyniləşdirmək qeyd düzgün deyil. Çünki 70-ci, 80-ci illərdə mağazinlərdə həmin o çörəyə, qalba, ətə, yağa və digər əsas yəni produktların növlərinə növbələr, talonlar var idi. O da var idi. Yəni, faktiki olaraq, yəni, bir gün biz əgər yenə də həmin o yanlış o mağazin belə bir fenomenini götürsək öndəki, əgər komünist rejimi olsa bugün, düzdür, onun subyekti yoxdur Azərbaycanda. Onun subyekti yoxdur. Lakin onun ideologiyasını bugün götürüb və yeridmək və onunla da güya ki, cəmiyyəti inkişaf etmək olar. Xeyr, bu düzgün bir fikir deyil. Çünki ideologiyada yalnız və yalnız İnsan dəyəri olmalıdır. İnsan dəyəri varsa, deməli, o ideologiya düzgündür. İnsan dəyəri deyəndə insanın azadlığı, insanın mənəvi, fiziki, bioloji tələbatlarının təmin olunması. İnsan deyəndə vətəndaş deyərdim mən. Əgər o dövlətdə vətəndaş varsa, deməli, o dövlət var. O dövlətdə kütlə varsa, o dövlətdə, deməli, yoxdur o ideologiya.
Mən bu sorğuda ən çox sevindirən nə oldu? Mən fikir verdim, kommunizm ideologiyasına inanmayan və onun Azərbaycanda bərqərar olmasını arzulamayan gənclər idi. Bu çox, mən hesab edirəm ki, müsbət bir şeydir. Amma o insanlar ki, indi də Sovet dövrünün nostalji hisslərinlə yaşayır, mən onları da başa düşməyə çalışıram. Bu, əvvəla çox belə şişirdilmiş bir qiymətdir ki, güya Sovet dövründə biz belə çox gözəl yaşamışıq və s. Mən bu yaxınlarda bir məqalə yazmışdım ki, deyirlər ki, müəllim Sovet dövründə çox şərəfli bir peşə idi və s. Uydurmadı, bunun heç bir şərəfi filanı yox idi. Məsələn, mən orta məktəbdə müəllim işləyirdim, ayda bir deməli stavka dərs yükünə 120 manat maaş verirdilər mənə. 120 manat da adamı ölməmək üçün idi. Yəni belə şişirtməsinlər. Sadəcə olaraq Azərbaycanlılar bu gününlə o dövrü müqayisə edirlər. Bu müqayisə doğru deyil. Niyə doğru deyil? Çünki indi Azərbaycanda mövcud olan sistemin adı quldurluqdan başqa bir şey deyil. Yəni, bununla müqayisə edib ona üstünlük verməzlər. Sən kommunist ideologiyasını və sosializmi müqayisə eləməlisən, tutaq ki, Avropanın indi inkişaf eləmiş ölkələrlə, ki, orada başqa bir sistemdir, başqa bir ideologiyadır, onunla müqayisə edin, görün nə qədər, deyəsən, Azərbaycanda və Sovet adamları yadlarından çıxardıblar, Bakının küçələrində bir zəncidən bir dənə cins almaq üçün onun dalınca düşüb yalvara-yalvara gəzdiklərini unudublar. Və s. Çoxlu faktlar gətirə bilərəm, amma məncə buna heç ehtiyac da yoxdur. Həyat özü çox şeyləri göstərir.
Bu, Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyubun fikirləri idi, dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Komünistlər vaxtı ilə nə istəyirdi, indi nə istəyirlər? Sualımız belədir. Qonağımız 3-cü baxış analitik agentliyinin rəhbəri Rauf Rəcəbov və dediyim ki, Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyubdur. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Alo?
Alo, salam, mələküm.
Salam, salam.
Biləm ki, vaxtımız az qalıbdır.
Eyb yox, siz sualınızı verin. Biz dinləyiciyə həmişə açırıq.
Demək istəyirəm ki, həmişə siyasətə ağıllı, savadlı adamlar qaçıb ölkə başçısı olmağa heç vaxt elə bir şey olmayıbdır. La, bu meymun vaxtında, meymunların o vaxtında başçı meymun ən vəyişçi gedir həmişə özünü o başçı vəzifəsinə soxurdu. Savadlı ağıllı adam heç vaxt vəzifə pərəst olmur. İndi Azərbaycanda demokratik şey yaratmaq üçün, vəziyyət yaratmaq üçün mən belə fikirləşirəm ki, bu sizin kanalda elə bir peridaçı şey yaratmaq olar ki, Azərbaycan territoriyasında nə qədər ağıllı, şərəfli, vicdanlı adamlar varsa ora zəng eləsinlər. Sizdə qeydiyyat olunsunlar. Sonra oca seçki vaxtı gələndə o qədər adamın hamısı bir partiya yaradıb və öz səsini, öz nümayəndəsini orada nümayiş elətdirsinlər və xalq onda ağıllı adamların nəticəsində piravanlığa doğru gedə bilər.
Özünüzü təqdim edin, tanıdın özünüzü, lütfən. Deməli,
Elnur da adım.
Elnur, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Sağ ol.
Sağ ol. Elnur bəyin fikirlərinə başlar.
Doğrusu, gənc dostumun həyəcanını, adamı da həyəcanlandırır. Bilsiniz, hərçənd ki, çox da onun təklif elədiyi mexanizmi mən başa düşmədim. Belə başa düşdüm ki, o da seçki istəyir. Elə biz də onu
məxsus seçkiliyik.
Biz də onu istəyirik. Yəni, hər indiki bu demokratik dövlətlərin bu inkişaf səviyyəsinin əsasında bir çox şeylər dayanır. Bir əsas da o ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsi və xalqın iradəsi əsasında bir hakimiyyət formalaşmasıdır. Xalqın iradəsində formalaşan bir hakimiyyəti xalqın iradəsində də istənilən bir zaman uzaqlaşdırmaq mümkün olur. Amma tiraniya elə bir şeydir ki, o elə gedib orada oturur, sonra onu oradan da tərpətmək mümkün olmur.
Mən bilirsiniz, İlnur bəyin sualına ona minnətdarlığımı bildirəm, amma ki, ona təklif eləyərdim ki, o haradasa qeyriyyatdan keçməsin. Seçki günü hər bir seçkidə özü geçsin seçici kimi, öz səsini versin və kimisə seçsin. Amma seçimi olsun özünün. Çünki bolşeviklərdən qalmış elə texnologiya odur ki, kimsə haradasa qeydiyyatdan keçməlidir, qeydə almalıdır, onu hesablamalıdır və s. və s. və s. Bu hamısı olub tariximizdə. O lazımsızdır. O özü getməlidir, seçim etməlidir.
Bəli. Yenə dinləyici var mənə söylədilər. Alo.
Salam əleyküm.
Salam, salam, xoş gördük.
Xanım, hər birinizi salamlayıram.
Sağ olun.
Mənim qısaca bir sualım var. O nə olub, necə olub, ondan mənim işim yoxdur. İndiki dövrə min şükür, o dövr dövr deyildi, aydın məsəldir. Amma mənim bir şey düşündürür ki, görəsən elə bir dövlət varmı ki, onun həmişə başında duran çörəyi, bu elə əzəldən dövlət demişkən 500 manatdır, amma çəkisinə gələndə 200 qramdır. Elə bir hökumət, elə bir dövlət varmı görəsən, iki qat qiymətinə çörəyi satsın xalqına?
Sağ ol, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Belə bir hökumət var Azərbaycan hökuməti.
Buyurun Əf Bey.
Bilirsiniz, həqiqətən də bugün yəni, bu qiymətlərin tənzimlənməməsi problemi varsa, yəni bilirsiniz, hökumət bunu etməlidir. Və biz hər birimizin vətəndaşıq. Əgər hər birimizin də sual verənin də, suala cavab verənin də vətəndaşlıq yəni, anlayışı varsa, deməli o öz tərəfindən çalışacaq o vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirsin.
Bir mesaj oxuyuram. Yazılar ki, iki sualım var. Kommunistlərin Azərbaycan sosial demokratlarından əsas fərqi nədir? Və Azərbaycan Kommunist Partiyasını yap və müsavatla müqayisə edəndə hansı prinsipal fərqləri qeyd edə bilərsiniz? Firuz müəllim yazır. Mümkünsə biraz qısa, çünki vaxtımız azalıb. Mesajlarımız da çoxdur.
Mən açığı deyim ki, indi mövcud olan Kommunist Partiyasının hər hansı bir fəaliyyətini görmürəm və onların bir proqramı da mənə bəlli deyil. Amma bilirəm ki, onlar elə özünü indi də Rusiya Kommunist Partiyasının bir parçası hiss eləyirlər. Ona görə elə bir müqayisə eləmə imkanlarım yoxdur. Amma söhbət müsavata gəlincə, Müsavat Partiyasının ideologiyası haqqında saatlarla danışmaq mümkündür. Amma mən qısaca olaraq onu deyim ki, müsavatçılıq nə bu sosialist ideyasını qəbul edir, nə də o vəhşi kapitalizmin, yəni sosial müdafədən uzaq duran o kapitalizmi qəbul edir, onun əvəzinə milli təsanüt nəzəriyyəsini irəli sürür ki, o siniflərə, zümrələrə, təbəqələrə fərq qoymadan ümumi millətin mənafeyini düşünür.
Aha, bir daha bir mesaj oxuyuram, mesajda yazırlar ki, sizcə niyə bütün keçmiş kommunistlər yapda cəmləşiblər? Ərşad Kazımov yazır, keçmiş kommunist.
Bilirsiniz, mən çox məyusam ki, Azərbaycanda bugün yəni ideologiya müxtəlifliyi, yəni belə bir çoxluğu yoxdur. Yəni belə baxanda ideologiyalar çox azdır. Liberal ideologiyası, konservativ ideologiyası, sol, sağ. Bugün mən razı, ona razıyam ki, bir gün YAP və Müsavat deyəndə bu iki partiyaya mən özüm bir tərəfim. Ona görə mənim üçün çox asandır yəni, bu fikirdə olmaq. Mən onu deyədim ki, bu iki partiya demək olar ki, hansısa həqiqətən ideologiya üzərində qurulan bir partiyalardır. Amma deyəndə ki, YAP-da bugün cəmləşib, yəqin ki, olan seçimidir. Yəni, belə hər bir insan azaddır. Yəni, ona görə əgər orada seç cəmləşiblər, deməli, onların seçimi olub.
Siz cavab verirsiniz?
Mən elə gəlir ki, YAP-da doğrudan da keçmiş kommunistlər daha çox toplaşıb, elə indiki hakimiyyətdə də keçmiş kommunistlər üstünlük təşkil edir və bununla elə onlar o kommunizmi geri qaytarmaq niyyətindədirlər və istəklərinə də müəyyən dərəcədə eybəcər bir şəkildə nail olublar.
Mən də dünən təsadüfən bir nəfərə zəng vurdum və AKP-dən olan bir nəfərə zəng vurdum. Verilişə çağırmaq istədim, çünki bayaq dediyim kimi Rüstəm Şasvarı tapmamışdım. O mənə söylədi ki, mən artıq yapdayam. Bax, belə bir telefon zəng oldu, mən də çox təəccübləndirdi.
Doğmalıq bu yerdə də özünü göstərib də.
Bir mesaj, Rahab müəllim dedi ki, Lenin haqqında siyasi mif yaradıblar. İndi radioda var, televiziyada, internetdə, məgər indi siyasi miflər yoxdur. Çox qısaca.
Yox, bilirsiniz, bugün daha imkanlar çoxdur ki, miflər yaradmaq. Yəni, kivlərin inkişafı ilə miflərin yaranması çox sürətlə gedəcək. Və ona görə mən deyirəm ki, ay insanlar, bu miflərdən qorun özünüzü.
Bu miflər var. Mən bir dənə tarixi faktı xatırladım. Çaşeskinin tualetin divarlarına söykənib arvadınla bir yerdə güllələnməyindən bir gün əvvəl Rumuniyanın küçələrində xalq Çaşeski, Çaşeski xalq şüarını bağırırdılar. Cəmi bircə gün sonra isə güllələndilər.
Ah, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Can Bakı bitir deyə bilərik, komünistlər vaxt ilə nə istəyirdi, indi nə istəyirlər sualına cavab aradıq. Üçüncü baxışın Altıq Ayıqliyin rəhbəri Rauf Rəcəbov, Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyyub bizim qonağımız oldu. Sabah yenə eyni vaxt, eyni saatda sizlər olacaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 efir tezliyində.
101.7.